الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Hayırlı ilde, hürmetli din kardeşlerimiz, muhterem radyo dinlavçılarımız. İzgi azandan başlanıp gitken bu ilde, barçağızda da şarlı kullanışlar, kumuşlar, kumul tınışlığı getirsin. Sizini Allah Teala'ya tuğunda yakın etsin, her seyahatinizi kumulli getirsin. İzgi azam bilen başlanıp gitken bizim işimiz de, baratik sizge izgilik dilan maksatlarına. Utkan Cuma gününü Edna rayonunun Dereske avlında zor kulemli rekonstruksiyadan son Tataristan'ın en burungu taş mescidi açıldı. Tantanalı şarada Respublikamızın prezidenti Rüstem Minglihanov özü katnaştı. Hazır bu mescid medeni arhitektur heykeli hem medeni miras obyekti. Asırlarını tutaştırıp durgan çılbırlarının birerisi üzülse, anı yalgau mümkün tögüldüler. Ol çılbırlarının her bir buğunu alarını kıyganda o kişi xatırı bilen nıqlap yügürtülgen bulsa. Andı şakta fizik zakunlar tögül, bütünlüy başka normalar işli başlı iken. Allah-ı Teala'nın kişilik münasebetlerine kurulgan uz zakunlar, Kur'an-ı Kerim'nin sırları kubrek aşılgan sayın, muğarşı kakşamas kibik tüyülgan fizik zakunlarının Ayrım şıraklarga hem kurunuşlarga gine xaslığı isbatlana başlı. Allah-ı Teala gine terbiyeləb duruşu iksiz-şiksiz qalem kinglikleri üçün elektriki kanunlar universal bula almıyorlar. Allah-ı Teala birgən küş kuvveti ğilimi yerdəmində kişi şul qalem kingliklerinin tirenliklerinə kubrak utip kirgən sayın, biz bilgən fiziki, alimlerimizin fikrincə ənə şulay yuqalıp qala. Әкіші қатыры үшін міне, ирак аралар да кирте түгіл. Өтіп шыға олмаслық барьерлар да, ұтта, суда. Иң тез харакат ете тұрған нәрсе, яқтылық дейлер. Бұ хақ, бүгінге хақ. әмма мәңгілік өзгәрмәс факт түгіл. Дүниада иң тезі кішінің ойы. Әйтек, көзге көрінмәс ирак галактикаларының бір-бірсі арасын бүгінге иң тезі яқтылық тезлігі білән өлшәргә тырышсаң, тіләсең, нәтижені дистәләгән, мәңгәрләгән йыллар буена көтәр идең. Әмінә ойларыбызда біз, ұл галактикаларының тіләсә қойсысына хәтті иң ерағына да мезгіл ішінде барып еріше олабыз. Тұра бара, шын барлыққа да әйләнір деп сонайым мен бұл хикметіні. Тек мұның реал механизмларыңына ойлап табасы қала. Кіші хәтірі әнә шулай, Аллах тағаланың әлі қазірге өзінегіне мәғлум құдіретіне тояна. Шуңа көре, гәрше айрым буынлары үзілсе де, ғасырлар шылбырын көзге көрінмәс, ақыл жетмәс қуат білән нықлап бәйләп тұта. Күп уақыт үтсе де, әлі де нық бәйләп тұта. Әнә бит, инде һич кенә дә кире кайта алмас дип саналган, калипләребез югалтып өлгергән Аллаһ Тәгаләнең ислам дине яңадан безнең яшәү рәвешебезгә ныклап кирип утырды. Мәсҗидләребез торгызылды. Нәрсә аркасында? Бары тик халык хәтеренең айрым бер чырларда ныклыгы сүрелеп, сүтлеп алса да, мәңге үзелмәс куәте ярдәмендә. Әтна районының Бәрәскә авылында 1769 елда шул шурның ире сәүдәгәре һәм танылган хәйриячесе Ибраһим Бурнаев төзеткән, ата-бабаларыбызны 2 гасырга якын үзлексез тәрбия кылган совет шурында манарасы сүтелеп, диварларының айрым бер өлешләре җимерелеп, тышкы кыяфәтенә кадәр ныклап үзгәртелгән инде менә 90 елдан соң ниһаят зур күләмле реконструкция ясалып, яңадан элеккеге күренешіне һәм үзінің түп вазифасына қайтарылған мәшет залларында нық дулқынланып йөргәндә башымда мәңгілік білән бәйлі әнә шундай уйлар бөтерілді. Совет шырында бездә дин күссізләнді деп сөйләділәр һәм сөйләнділәр. Ни хикмәт, динне Аллаһ Тәгала җиргә ничек индергән, ул шул куәтен мәңге саклады һәм югалтмаячакты. Аны беркем дә көчсезләндерә, юкка чыгара алмый. Дин Аллаһ Тәгаләнең һәм бар тик аның гына кудрәтенең җимеше. Көчсезләнүгә килгәндә исә, дин түгел, ә кешеләр күңелендә иманлык кимегән, сүрелгән иде. Нәкъ шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең ислам диненә тартылу югала, үзелә язган иде. Милләтебез безне данлы үткәнебез белән бәйләп торган шылбырның өзелеп бетә язган урынын ниһаят тапты һәм бүген шуны яхшылап тоташтыру, ныгыту белән актив рәвештә мәшгул. Ә Әтна районының Бәрәскә авылында төп вазифасын 90 ел буена үтте дә алып та бара алмаган мәчеткә изге азан нишек кайтты соң? Моның өчен нинди килтәләр үтәргә туры килде? Кемнәргә мөрәҗәгать итәргә, халык белән нишек иттереп эш йөртергә? Бүгенге җомга иртәсендә хөрмәтле дин кардәшләребез шул хакта тагын бер исегезгә төшерергә дип баруым иде Бәрәскәгә. Мин бу авылны да, монда эш җәелдергән Ленин исемендәге күмәк хуҗалыкны да бик яхшы беләм. Һәм хуҗалык җитәкчесе Илгиз әфәнденең борынгы мәчетне яңадан торгызу уе белән канатланып йөрүе дә 10 еллап элек үк билгеле иде миңа. 10 ел элек Илгиз хаҗи әйткәннәр хәтеремә уелып калган. Рамил хәзрәт аңа Илгиз әфәнде, әгәр шушы мәчетне элеккеге хәленә кайтара алсаң, валлаһи дип әйтәм, Аллаһ Тәгаләнең иң сөйкле бәндәсенә әйләнәчәксең, һәм авылыгызга Аллаһ Тәгаләнең киң нигъмәте һәм рәхмәте иңәчәк дигән булган. Шул сүзләрдән соң күңелем уемнан кире һич кайтмас булып карарланды дигән иде Илгиз. Белә идем, аның сүз кешесе икән, әмма мондый кыска гына шурда нибарысы тулыр-тулмас 2 ел ичендә эшне хәл итеп куярлар дип һич кенә дә уйламаган идем. Кем әйтмешли, сизми дә калдым. Ә реконструкция эше тизләнешне Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңлехановка махсус хат белән мөрәҗәгать итүгә үк алган. Шуның өстенә әле президентыбыз мәчетнең реконструкциясен даими игътибар үзәгендә тоткан һәм ачылу тантанасына үзенең дә киләчәген алдан ук белдереп куйган. Хәер, моның тулы тарихын үзем сөйләү килешеп бетмәс. Илгиз әфәнденең үзеннән башлап карыйк әле дигән идем дә, ул һәр вакыттагыча үзенә генә хас тыйнаклык белән укның өчен мәчетне торгызуда иң актив катнашкан кешеләргә бурды. Ә иң зур җаваплык аның хуҗалык буенча беренче урынбасары Азат Мансур улы Мөхәммәтҗанов иңнәрендә булган.
Эшне башладык иң беренче районыбыз җитәкчелегенең фәрманы белән республика президентына мөрәҗәгать иттек. Хат белән инде. Анда халыкка республиканын бик көп көрүнүктүү кишилери, депутаттар, министрство кишилери, саңгат ахирлери шулар менен келишип, президентке хат жолдоп, ул хатты республиканын президент аппараты жетекчиси Асхат Ахметович Сафаров менен кеңешип, анын жардамында анда приемда болып, президентнің қарашын, фикірін ішеткәш, президент тәкдим етті бюджет ақшасына ғана қарап жатмағыз. Бұл неспеттен енді біз көп мәдірлерші мәшетіні реставрация де республиканы ердем етсе, қалғаны үшін біз өзіміздің әшуші жерліктегі қожалығымыз қан башқа спонсорлар ердемінде үшлерге тиеш бұлабыз деген фикір тұды. Қан үшіне башлау үшін финанс аяғы да бар. Иштыға болдық енді Хайрия фонды. Хайрия фондында біз шушы финанс мәселелерін топлап, қаралған финансыларыны, мәшетінің реставрациясын шушы дірісірек болыр деп, шулай шәсәк деген фикірге келіп, дірістен де ол президент аппаратының тәкдімі де болды енді. Тез арадағына иштырдық шушы Хайрия фондын. Ойлаштық, бұл 18-ші елінен сентябрь-октябрь айлары болды енді.
Азат әфенді құжалық ішілерін алып баруда да үзіклікке орын қалдырмаған. Ұшанышлы командасы да Илгиз әфендінің үзіне қызылық кетірмеген.
Тұташ едірік болып ішілерлік бір команда болмаса, аны егіншілігінде де, аны еңшіларға ерішіп болмай, тірлікшілігінде де бігерек де, біздің сұндай командамыз бар, Аллаға шүкір. Мен аларын қай вақытта бік алжытып та бітіремдір. Деп өлемейінде қай уақыт мына шында сындырып та бітірмеске керек, мына шын ортасын тауып ішлерге керек енді. Біздің специалистлеріміз бік кішілі, бітірсі өз орында шындай профессионалар. Менің бірінші орын басарым да, менің Мұхамедзянов Азат Мансурұлы. Мына ол болмаса, мына бұл мәшітінің ол бірінші кірпішін салып, оның директор мәшітінің.
Ол мәшетнің бірінші кірпішін дегенде, мұнда енді жетмеген үшін түсіп бітіру келесі өткен.
Сөткеннен соң циклендіре башлағандағы, сөткен бітірдік, сөткеннен соң енді жаңа кірпішлер бен сала башлаған уақыттағы бірінші кірпіші.
Һәм жаңа кірпішлер дегенде радио тыңдаушыларының көңілдеріне салып қойып, әлі біз жаңа кірпіш дегенде бүгін кірпіш заводынан шыққан кірпішлер түгіл, бүтін Қазаннан
ілеттегі патша уақытында,
узған ғасырдың узғанында
1800-1800 түсілген болғандардың 1800-дің ортасында түсілген болғандардың ба, шондай биналарын қоя, шондай бина сөтелер, шол кірпішлерін алып қайтып, шол кірпішлер білен тұшықты яқлары шол бұрынғы кірпішлер білен ішленілді. Мен Азат Мансович торында айта башлаған едім, ол менің оң қолымда, ол менің кеңесшімде, аннан башқа бұл ферма комплексін тізіп шығаруда бек ауыр болар, һәм енді мәшет торында айтқанымда жоқ. Бек зор рахматлы мен, аға, бек бақытлы да мен, мен шонды шекер, ол менің класташ достым да бірге отырып бір партында отырып оқыдық, кеуім дәлі тағышын істіне. Үшлеу тәжірибесі де бар, сабырлығы да бар, һәм тәрбиелі тәртіпле кіші енді ол, башқа сөз айтамын, менің аңға нендер тауыш көтеріп, іште құшқаным жоқ. Ол өзі қай уақытта мен аның ішілеген ішін 50%-ында мен білмейде қалам, аңға іш қошып ішілеткен жоқ. Ол бүтін министрлік ішлерінде ішіліп бар ол, шындай менің орынбасарым. Міне деген ғайле баштығы да, міне деген балалардың атасы, дәуәт исі бабасы, һәм менің яратқан сіңілімнің халал жүрді. Шондай қызметташларым болғанда, шондай кішілерім болғанда, ауырлықлар да, жеңіл беріле, маңайған уақытларында да алар бұрын әзірек сиясып отырсаң, көңіл жуанышлары тауып бола, һәм ішке дәрт келіп тұра.
Жетекшілер білен бір ұшырашсам, көңілімдегі сұрауларыны беріп бітірмеші, хеш тыныслана алмайым. Әмі бұй олысы, мәшетінің өзін көресі келу бар тілеклеріні де жеңді, һәм құжалық жетекшісі Илгиз әфенді білен біз бинаның қабатланмас тышқы көрінішін де ұзақлап манзара қылдық. Ішкі залларында терең қызықсыну білен қат-қат өттік. Ол арада үйлі намазы уақыты кірді, қонақ болғанғадыр енді, құрмет көрсетіп, азанны да менен әйттірділер, қаметіні де мен түшірдім. Намаздан соң тәсбих тартуда менің үске үйкіленді. Құрән оқу, һәм дұға бағышлауларда. Шондай тарихи мәшетте имамның меңа көрсеткен шанышы көңілімні әлі де жылытып үріті. Намаздан соң енді мәшет қарқлары білен де аралашып аласы келді, сүйінішлерін ортақлашасы.
Райнули Нәдірхәм, Мұрышшы қалқызда шығым, ғымыр мұйына.
Мен Рахимжанұлы Әлхәм болам, Мәрескәден 20 ешінде шығып кетіп, 60 ешінде қайттым.
Бүтін республика үшін зұр вақиға болған шушы хәл, әйтек Мәрескәде 1769 жылына түсілген мәшітінің көп мүдір вақыттан соң буш туруп деп айтыгынды биз аны эми башка вазифалар башкарып кадыр жаңадан мешит болуп эленип кайтуун сиз өзүңүз шахсан һәм шушу як халкын ишетип кабыл итип алдык.
Мен мына мазыйда деп санайм. Я Аллах Таала тарафынан бизге шушу мешитне кире кайтарууга алдан жүрүүсү өзүбүздүн авыл жигитин Аллах Таала бизге насип эткен эң биринчи. Анан кала Аллах Таала өзү жараткан мына себепчилер бар.
Инде келечекте бу мешитке зыян салуучулардын колу тийбесин. Алдагы күндө шушу мешитти тутуруп, жумгаларда өткөрүлгөн насип этсин.
Мына сиздин экинчи мешитиңиз да бар, маңарчы иштеген мешитиңиз. Мынсы азыр инде түп мешитке айланып калды эми. Инде сиз тигинде жерешкен болгонсуздар барыбир. Уйламадыгыз да мында кире кайтасын мешитнин.
Мына мешит булар ма нерсе булар деп эми ушундай сурап астында жердеген дереселине. Бул мешит да бизге жакын. Элеги да баягы мына Илис эне биз жетекчилегенде ишкан мешит болду. Анысы да шулай ок.
Анысында соклыйсыз экен бит инде.
Аллах кушсан инде Рабби Кудайым. Бул бизге бик кадерли бик жакын.
Бу мешитте биттиги заман рухы бар эми. Революциядан соң айтык 30-чы жылдар тирасында ул сунган инде. Мына ул заман рухы ул сизен ничек туртуясыз мы? Бу мешитке келгеч сиз өзүңүз мына узара бир-бириңизге булган мүнөсөбөттө да тыйылам ул. Электегилер ирек сүйлөшөдүр. Хазыр бу мешитте бит инде. Шорон инде болгон, шул вакытта шулай ишленген инде.
Клуб болуп турган сырын көз алдына
келтирип. Клуб да ул көп көлөмдө ул жылдарда мешит болмагач мешит вазифасын үтөгөн деп да оңдорго болгон халкты жыя турган
ул. Эч борунун тәрбиелеу максатында иштеди.
Эй,
клуб болуп турган вакытта да ул яшьлерин тәрбиелеп биз шушунда өстүк. Барыбыр. Барыбыр ул бизге билим берди барыбыр мешит. Культура ягынан да, рухи ягынан да биз мында тегерешип өстүк. Эй, шушунда. Советчиле болса да анын жакшы яктары бик көп эле. Насарлык кыйратмадылар биздин мында да.
Имам Хатибине мешитинин эленип кайтык сиздин менен таанышыйк айла башта.
Максим уулу Рамазан хазрат мен өзүм Ульянс өлкөсүнөн Иске Кулат районунан. Анда инде шушы Бераска ауылындагы яңа түзүлгөн шушы тарыхый мешитке имам буларак куйулдум инде.
Ниндидир бир азырлык менен келдиңизби? Сиз бит инде аңнадыгыз дегенден коя барачагыңызны. Анын эле мешити бир нерсе, анын эле халкы, оолу республиканын юзук кашы. Бул оол биз аны шулай деп тотабыз, бул хужалык. Эле хаманда Ленин исимин жүрткөн хужалык, ул өзүнүн принциплери менен жашый, ул өзүнүн жолун алып бара, ул өзүнүн эң оор шурда да юзун жоголтпаган хужалык. Бул мына Илгиз эфендинин жардамы менен. Мына шуга күрө сиз нинди азырлык менен келдиңиз мында? Бир караганда оол мешити, экинчи караганда бул Казандын тилесен инде зур мешитинен да улуроок даражасы менен мешит.
Аз гына болсо да тажрыйбам бар. Имамлык вазифасында инде албетте мен бу аулга келгеч те биринчиден мени бик рахматтарын билдиресим келе. Шушу аулда бик якын итеп каршы алдылар. Хужалык жетекчиси Илгиз Вилдан улуна улуу рахматтарын билдиресим келе, чөнки ул мени бик жакшы итеп каршы алды, чөнки көрөм анын ихласлылыгын, шушу аул үчүн тырышканлыгын һәм да шушу рухий тәрбияны яңадан яңартуу тилегин билдиртти. Һәм да инде мен изге ният менен келдим. Шунда халымдан келгенче өзүмдүн билгендеримди берип халыкка шушу рухий тәрбияны күтөрүп халыктын ыктыяждарын канагатландыруу жүзүндө зур алып барылачак иншалла. Һәм да бүгүнкү күндө да алхамдулла балаларыбыз да окуп йүрөй, һәм да ул эштегелерибиз да укарга ниятлерин билдирелер инде. Зур жоопкулук, чүнки мында инде бик машур хазраттар хызмат иткен шушу мечитте тарих вакытын алсак, иң биринчи хазраты шушу мечиттин Габдул Насир хазрат, анардан соң инде анын уллары Шакиржан, Фазылжан, соңгу уулу инде анын Бахрандин, анын уллары да инде шушу биздин хызматтан башкарган инде, һәм да алар да бүтүн күчтөрүн койгондор инде шушу аулда ахлак янтыгын, тартип янтыгын инде югары дәрәҗәгә күтәрергә тырышканнар инде. Рухи янтыгын бик күтәрмәк өчен зур кешеләр куйганнар. Һәм дә инде әлбәттә мин дә хәзер шушы мәчетне торгызгач инде яңадан аларның хезмәтләрен дәвам итмәкче булам инде. Аллаһ Тааладан әлбәттә сорыйбыз. Аллаһ Таала безләрне дә теләкләребезгә ирешергә насип эләсә иде. Һәм дә икенче мәртәбә шушы мәчетне торгызучыларга да беренчедән инде моның төп сәбәбе Илгиз Вилдан улы инде. Димәк, ул инициатор иде шушы мәчетне башлатып җибәрергә һәм дә әлбәттә Аллаһ Тааланың ярдәме белән аларга бик күп эшмекерлер кушылды, һәм дә шулай ук президентның ярдәм фонды да ярдәм итте, күп көч куйды инде. Аларга да рәхмәтле, һәм дә шундый ниятләр белән барабыз да калабыз, дуа кылып торабыз. Аллаһ Таала шушы мәчетне тагы да Бәрәскә халкына зур хезмәтен куеп, рухияктан белемнәрен арттырып, шушы авылга зур файдалар китереп торуын Аллаһтан дуа кылып сорыйбыз инде.
Хәзрәт, бу мәсҗиднең сез беләсез инде вазифасыннан халык алдында, әмма ләкин тагын бер вазифасы бар аның. Менә әгәр дә уйлап карасаң, ул әле республиканың тарихи иң өлкән таш мәсҗиднең берсе булу белән бергә, ул әле сезнең улы юлда ук терәле булып торуы, аның башка республикалар белән дә элемтәләрне ныгыту чарасы буларак куллану ихтималы барлыгын аңларга була. Ни өчен дигәндә, жул мәчете вазифасында үтәргә мөмкин. Чөнки монда бик күп кирип йөрүчеләр, шушы улы юлдан үтүчеләр. Менә шуңа күрә сез әле Татарстанның вәкиле буларак шундый вәкаләтле вәкиле буларак алар белән дә эш йөртәчәксез бит. Моның өчен мәчетнең тарихын күбрәк белергә кирәк, халыкны күбрәк белергә кирәк, аларга күбрәк аңлатырга кирәк безнең якны.
Шу мәчетнең тарихын тирәнрәк өйрәнергә була инде. Әлбәттә, шушы яшәүче халыкны шәхсән белү өстендә без эшләргә тиеш инде, таныту өстендә эшләргә тиешбез инде, һәм дә инде бергәләп бәрәскә авылын тагы да югары дәрәҗәләргә күтәрү ниятендә эшләргә тиеш булабыз инде.
Шушы матур очрашулардан соң ук Лен исемендәге хуҗалык җитәкчесе Илгиз хаҗи белән без мәчетнең яңа җәелгән йомшак киләменә утырып, зоклап фикер алыштык. Аның минем сорауларыма җавабы сезнең күңелләрегез тарафыннан шин вагыз буларак кабул ителер дип үтенәм. Тыңлыйк әле бергәләп.
Алланың рәхмәте белән вакыты шулай язылган булгандыр. Әлбәттә, мәчет менә бу 14-нче елларда аңа беренче тапкыр шулай акча бүленеп бирелде дә, һәм аңа проектлар эшләнде.
Анда 14-нче елда.
14-нче елда реставрация проектлары эшләнде. Аннан соң аны әзрәк реставрацияга әзерләп, штукатуркаларын отбивать иттеләр. Ныклап тотынып безнең бу мәчетнең реставрация эшенә 18-нче елның кызында анда инде фундаментларын ныгыту эшенә кириштек. Тотынып эшләү 2 ел дәверендә без бу мәчетне шушы халәткә китерәбез.
Нинди эшләр башкарырга туры килде? Нинди тарихи катламнар ятадыр мәчетнең тирә-ягында? Һәм мәчет ни кадәрле, ни дәрәҗәдә эштән чыгарылган ул вакытта?
Мәчетнең 30-нчы елларга кадәр сүткән эшенә кадәр сүткәч, стена калынлыклары метрда 30, шулга калгачыннан стена өстеннән йөргән вакытта исем акылым китеп йөридерим. Кар әле 90 ел вакыт узганнан соң Аллаһ Тәгаля үз йортын үзе кабат тергезә бит моны дип. Моны без бәхетле шуның белән генә, моны Аллаһ Тәгаля үзе тизетте. Бу бик җиңел эшләнде. Һәм без бәхетле шуның белән Аллаһ Тәгаля бу мәчетне тизектәндерүгә безне сайлап алган, безгә үзенең рәхмәтен салган һәм миңа кушылган менә безнең иганәчеләребез, дуслар ярдәме белән шулай итеп бүгенге көнгә килеп җитә алдык. Бәхетле көнгә килеп җитә алмыйдырык. Әлбәттә, республика президенты Рөстәм Нургалиевичкә мөрәҗәгать иттек. Һәм ул безгә хәйр фатихасын бирмәгән булса, дәүләттән генә ярдәм көтеп ятмагыз. Әйдәгез, шәхси, дәүләти формада тотынагыз, башлап карагыз әле. Аннан соң сезнең ихласлыгыгыз никадәр икән, аннан соң карарбыз дигән
шикелле. Аллаһ Тәгаля күрсәтер дигән.
Шундыйрак хасында һәм дөрестән дә бик зур рәхмәтле инде без. Республикабыз президентына Асхат Ахметович Сафаровка, ул президентка мөрәҗәгать иткәч, тагы бер кат аны матурлабрак хат язып кердек, аны җиткерде безнең тагы мөрәҗәгатебез һәм Асхат Ахметович башыннан ахырына кадәр кызыксынып торды һәм ярдәмен җибәреп торды. Һәм безгә монда инде бик зур булышлык күрсәтте Нурия Миннахматовна Хашимова. Ул бу мәчетнең эшләү сроклары турысында да, эшнең сыйфаты турысында да, финанс яклары турысында да, бөтенесендә дә ул безгә бергә кулга кул тотышып эшләдек. Монда шулай Алланың биргән эшкә бүген көнгә килеп җиттек.
Илгиз әфәнде, мин сезне бик күптәннән беләм. Һәм менә радио тыңлаучыларыбызга мин сезне тәкъдим итәсем килә булай дип. Сорау бирәм мин сезгә шулай дип. Сез гаҗәеп дәрәҗәдә кырыс кеше. Мин моны беләм. Гаҗәеп дәрәҗәдә эшкә бирелгән кеше хуҗалык эшенә. Гаҗәеп дәрәҗәдә үз юлы белән бара торган үзсүзле кеше. Үзсүзле дигәндә матур мәгънәдә әйтәм мин аны, Аллаһка шөкер. Гаҗәеп дәрәҗәдә эш күрсәтә ала торган кеше, нинди авыр елларда да сез шушы хуҗалыкны югалтмадыгыз, сатмадыгыз, таркатмадыгыз, тоттыгыз. Һәм хуҗалык элекке галхуз нинди булган, хәзер дә шул юнәлештә принципларын әйтәм мин аны. Шул принципларда эшен дәвам итә һәм менә кешеләр дә әйтә, сәгате минуты белән без хизмет хакының бир үлешин алабыз, сагаты минуты белән, аннары төп үлешин алабыз. Авансын, аннары зарплатсын дип әйтәләр ими. Сез иң әс сауганда да 35 тонна сөт сатадырыгыз, әйме? Сөт савып сатадырыгыз. Куәтле хуҗалыгыгыз. Бер караганда шул юнәлештәгенә барырга тиешлек кеше идегез шикелле. Мин ашулай тоела, чөнки эш кешесе, бизнесның ничек барырга тиешлеген белә торган кеше. Ә менә бу уй күңелне кайчан җомшартты. Бу уй ничек керде ул шундый кырыс күңелле кешегә? Кырыс күңелне тагын бер тапкыр әле тыңлаучылар аңласын өчен әйтәм. Әйбәт ягыннан әйтәм, матур ягыннан әйтәм, кешене хөрмәт итә белә торган кеше буларак. Әмма ләкин гаделлегегезне кырыс дип әйтәм мин.
Без бит әле бу мәсҗид белән берлектә бергә мәсҗидне цикландырдык һәм мең башка роботлаштырылган комплекста цедик бит әле. Былтыр беренче этапны цегәне, анда хайваннар керттек һәм быел икенче этапны цеп бетердек. Ул бүтәнсе 1.5 миллиард 500 мең сумлык эш булды. Без ул эшебезне дә тегәлләй алдык һәм безнең дәүләттән бер тиендә кредит сулаумыша башкарып чыгалдык моны.
Менә әйтегез әле, ничек иттереп бер нинди кредитсыз судысыз 500 миллион акчаны табып була бүген?
Миннән аны хезмәттәшләрем дә кызыксынып сырыйлар, башка кешеләр дә сырыйлар, ничек сезне калай килеп чыга дип. Мин үзем дә белмим моны ничек алай булганын гына, но мин чамалыйм ни сәбәп икәнен. Безнең инде бер 20 еллап 93-нче елда беренче мәчетебезне төзедек, аны яңадан төзедек һәм ул бик матур итеп эшләде, Аллага шөкер. 20 ел тирәсе хәзер 5 вакыт намаз саен хәзрәтләребез шушында эшләүчеләргә сау-сәламәт эшләсеннәр иде, бәрәкәтле маллар бирсеннәр иде, урак вакытында югалтуларсыз җыеп алсыннар иде, тапкан маллар бәрәкәтле булсын, исән-сау эшләсеннәр дип теләкләр теләп шулай итеп намаз укып, шулай дип яши безнең авылыбыз, халкыбыз. Мин үзем дә Алланың рәхмәте белән шул кушканнарны үтәп тыйганнардан тыйылып яшәргә бик тырышам. Бу Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте белән булган уңышыбыз дип әйтәсем килә, хуҗалыгыбызда да. Тагы бер әйтәсем килә, моны безнең төзеткән Ибраһим Хаджи Бырнаев ул төзеткән вакытта Екатерина II-га барып рөхсәт алган. Бу иң беренче указ чыккан шук рөхсәт бирелгән мәчет. Бу мәчетне төзегәннән соң гына указ чыгарганнар татарларга да таш мәчетләр төзелергә дип. Һәм безнең бу мәчетне яңартканда да республикабыз президенты Рөстәм Нургалиевичның килүе, бу мәчеттә мөфтинең булуы, Рөстәм Нургалиевичның үзенең бу мәчеттә җомга намаз укуын бергә, бу икесе ничектер икесе бергә тенгәр килеп тора. Менә мин моңа да сыкланып яшибез безнең шушы хисләрдән. Тагы да мәчетебезне зурлавы президентыбызның, динебезне зурлавы шу президентның. Шуннан соң без кешеләр дә әзерәк башыбызны шәтеп уйларга кирәк, республика президенты килеп намазлар укый, юк вакытын таба без, без ник намазга басмыйбыз? Ник без җомгаларга җирмибез дип шундый уй килергә тиеш башыбызда. Без бүген яшәгән вакытта да аңларга тиеш. Аллаһ Тәгалә каршына басасы бар, кыямәт көне булачак, җавап бирәчәкләребез бар. Бу дөньяда яшәдем дә шул мен беттем түгел, шуны аңласак иде һәр кайсыларыбызга да. Әтиемнең бер туган абыйсы Габделхат абый 29-нчы елгы, ул үзе дә төрле җитәкче урыннарда эшләгән кеше, намазлы, хаҗи иде, хаҗга барып кайтты, хаҗлары кабул булсын. Ул әле мәчет турында уйлар, хыяллар кермәгән вакытта ук моннан 15 ел элек пенсиясеннән бик зур саллы күләмдә акча тоттырды менә пачкасы белән. Энем, син бу мәчетне бәрбер эшләячәксең. Минем истә ул бик зур җаваплылык та, бурыч та, наставление алып калдым шул садага акчасын. Ул хәм мәрхүм урынҗатта булсын. Менә шу икенче абыем тагы әтиемне катлы Самат абыем бар минем. Ул абый менә пенсионер кешегә шу хәле зур ярдәм менә чыгып нитеп бетем шундый зур ярдәм менә күрсәтеп китте дип әйтте. Сезнең дим инде. Менә ул әтиемнең абыйлары, менә мин әбием биш вакыт намазлы иде. Бабай биш вакытлы намазлы кешеләр иде. Шулай итеп, шуларның намаз укканларын күреп, шулай итеп үскәнгәдер бәлки. Аллаһ рәхмәте белән, Аллаһка шөкер.
Сезгә хәзер монда бу мәчет турында көн-төн уйламыйсы ярамыйда. Беренчедән, намазга җырыйсыз, аны күңелегезнең бөтен нишкәлеге белән. Икенчедән, моның тарихи объект икәнлегендә аңлаган хәлдә, менә бу инде сезнең һәр даим игътибар үзәгендә булырга тиештер.
Менә инде аның газына да утына төлесе булыр. Үзебез яшәп торганда, үзем эшләп торганда, монда бер кытлык булмас тәдер дип уйлыйм. Тарихи бина шулай итеп республика күләмендә сакланырга тиешле. Моның социаль чыгымнарын бәлки бюджеттан бер әтерле итеп эшләп булмасмы дигән шундый уйларыбыз, планнарыбыз бар. Ансын Аллаһ Тәгаләнең чигезгән шулай булыр.
Әтна районының Бәрәске ауылында зур реконструкциядан соң ашылған мәшітнің юмшат кіләмі үстінде Илгиз Хажи белән фикер алышып отырғанда есіме қылт етіп, мұнан 10 йыллар элек болған бір вақиға келіп түшті. Яз күні еді ол, шәшу ішлерінің соңғы күні. Культура йорты бинасында шул оңайдан ғүмімі жиылыш, мен белгілі енді тапшыру ясау үшін шақырулы, танылған дин білгіші Рамил Хазірет Юнысов вағас сүйлеу үшін. Ол күні 80 йылдан соң мәдәният йорты вазифасын өтеуші бұрынғы мәшітті бірінші тап 40 ән оқылды, вағас сүйленді. Нәк мінә шул жиылышта әйткен еді Илгиз әфәнді жәмәғәт, бұ ескі мәшіт бинасы бүгіннен мәдәният йорты вазифаларын башқарудан тұқты, шушы күннәрді яңа мәдәният сарайыбыз сафқа баса, әбу мәшіт бинасын реконструкцияға әзірлей башлайбыз дейді. Қызық, қатерлеме екен бұ вақиғаны өзі Рамил Хазірет, һәм башқарылған шушы езгі ішіні нешік бәйәлі, сұрайғалы әйдәгіз аның өзіннен.
Бисмиллахи рахмани рахим. Беренчедән бик матур яңалык булды инде ул безнең республикага түгел, гомумән илебездә менә безнең иң борынгы 250 еллык таш мәчетнең шулай аякка басуы безнең битне без өчен дә ул зур бер тантана дип әйтик. Тарихыбыз ыргызыла. Мирасыбызны кайтарабыз, динебез яңара дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, моның башында инде сезнең белән бергәләп ол Ленин колхозының ручай әтмешлі отчетны выборны собранисына жилған еді бетін, анда матур еттіріп, изгілі зәфенді өткерді, анда әлі жершылар да қайтқан еді, біз анда вәғаздар селеп, әннәр оқыдық. Ол мұны шушы мәшет ішіндегі бір клуб еді бетінді. Шыннан біз шушы жилыш тегелегеш, бәргеләшіп жилып, шей ішкенде Илгиз әфендіге біз енді шой мәрегат еттік. Мұны сіз өзігіздің шушы хуҗалыкны җитәкләгән дәврдә сез менә намазлы кеше хаҗи шушы мәчетне кире кайтара алсагыз халыкка Аллаһ йорты итеп сезнең өчен бу дөнья ахирәт кыямәт көненә кадәр гамәл дәфтәрегезгә тамып тора торган изгелек була дип шулай сөйләшкән идек. Менә шуның беләнме Аллаһның рәхмәте белән дәртләнеп китте. Безнең битендә республиканский программа бар. Авыл мәдәният йортларын күтәрү программасы бар бит инде. Иң беренче ул шуннан мәдәният сараен, ягъни клубны чыгарды, яңа бина төзеп куйды. Ул авыл халкына, ул Бәрәскә авылына бик зур бүләк булды инде бу мәдәният өлкәсендә. Сәхнәләр дә матур аның заллары да бит инде затлы эшләнгән.
Илгизнең нинди кеше икәнлеген ассызлыклау өчен бер генә фикер әйтәсем килә, менә шушы республика программасы буенча бирелгән мәдәният йортының бөтен проектын үзгәртеп, үзеннән 15-20 миллион акча кертеп, ул йортны мәдәният сарае дәрәҗәсенә күтәрде. Һәр вакыт шушы яңалык, матурлык халык өчен уңайлык тудыру.
Аннан соң бит аны менә шунысы да бар, бу бик әйбәт фикер, менә безнең мөселманнарга бу хас булырга тиеш. Ул иде буламы, гаиләдәме, җәмгыяттәме, эштәдәме, нәрсәнедер син кыйыр алдыннан, син башта альтернативаны тәкъдим итәргә тиеш. Берәр альтернатива бармы соң, юкмы дип әйтергә кирәк бит инде. Шуңа күрә ул башта бу мәчет була дип әйтү булгандыр телдән. Әмма клуб кая буласың дип кеше бит инде клубка да бара, концертлар да үткә, җырлыйлар да, биеләр дә анда төрле-төрле түгәрәкләр эшләләр. Юк, менә иң беренче шушы мәдәният сараен торгызды. Халыкта сұрау қалмады. Енді қазір еркіндеп шушы мәшке атындылар. Бұл мәшет шундай мотор мәшет болып шыққан, қорап тұрғанда клуб уақытында шуның қадар әйтерге керегінде қияфеті көңілсіз. Мына шуларны бит хәзер әкренләп кайтарабыз. Жария дигән сүз ага торган. Мына ул елга жария, гел агып тора. Бу инде ни өчен агып тора? Чөнки бу мәчет иншалла без тагын 80 генә ел түгел, 800 еллар эшләсен, моннан да күбрәк кыямәт көненә кадәр торсын дип без бу мәчетне һәм бу мәчет эшләсә, аннан әйтелгән һәрбер азан, анда укылган һәрбер намаз, анда укылган һәрбер гылым, дәрес, мәҗлес бүтнесенең әҗер савабы шуларны үтәүчеләргә дә була, һәм бу мәчетне тыргызучыларга да була. Мин инде Илгиз әфәнденең эшчәнлеген беләм, анда катнашучылар бик күп булгандыр дип әйтәсез килә, безнең республикабызда анда үзенең бик күп кешен кертте, андагы безнең президент каршындагы фондның да ярдәме бик күп булды, чөнки бергене кеше эшләп чыга торган эш түгел, ул бергене хуҗалык кына аны күтәрә торган әйбер түгел. Аны шушы башлап бирүчесе кирәк бит инде, аны оештырырга белүчесе кирәк. Шуңа күрә бу шундый күмәк безнең республиканың югары даирәдәге эшләнгән эше. Без аны инде алхамдулла бик хуркәм итеп кабул иттек. Аллаһ тәлә аны кабул итеп беттен шушы мәчеткә ярдәм иткән барлык халыкның да әҗер савабы хәрбесенә насыйп булсын иде. Миңа бер җомга көнне бер кеше килеп сөйләгән инде булган хәлне. Берәү мәчет сала бит инде. Әйтә, мәчетте минем акчагына салыначак. Башка бер кайна акча алмыйсыз. Прорабына әйтә, минем акчагына була, бу минем мәчет була. Мәчет салынып бетеп, ашырга күп калмаганда, бу кеше тыш күрә. Моның каршында җәннәт капкасы ачыла, янында бер хатын басып тора, янында. Ул яшьтәге. Бу уянгач уйлый, бу мәчеткә кемдер акча биргән ахыр дип. Икенче көнне бара, прорабын күрә дә, мин шуны төш күрдем, бер апа, бер карт ул яшьтәге аны әби, минем белән бергә җәннәт капкасы янында басып торды. Син бер кешене акча алдыңмы? Ди, юк, бер кемне алмадым. Ничек инде? Ул бит инде менә бу мәчеткә акчасын биргәндер, күп акча биргән кешегә ашаган дип әйтә инде. Буларның икесенең сөйләшкәнен каменщик ишетеп ала да, мин ди искә төшердем ди. Бер көнне мәчетнең стенасын күтәргән вакытта бер әби килде ди, сумкасына салган ди бер кирпеч. Улым менә пенсияга бер кирпеч алдым дип әйтә. Менә мин карап торганда шуны куй әле. Мин аны куйдым да оныттым дип әйтә икән инде бу каменщик. Шушыннан булар аптыраганнар. Бу кеше миллионнап биргән, миллионнап. Әби биргән бер кирпеч. Ихласлы биргән, булдыралган чашлаган, икесенең дә әҗре бер төрле тигезлектә. Шуңа күрә кем ничек ярдәм иткән, кем күпме ярдәм иткән бу мәчетне торгызырга гомумән. Ихласлыгына карап, Аллаһ Тәгалә аңа да шул әҗр савабын насип әйле инде.
Монда символик бәйләнеш күрәм мин. Сезнең белән шушы Илгиз арасында һәм хәзер сез җитәкчелек иткән мәчет белән Бәрәскә авылындагы мәчет арасында. Беренче иске таш мәчет дип атала тегесе. Шыннан да әле Казанда мәчетләр, таш мәчетләр салынганчы, Бәрәскәдә инде таш мәчет салынган Екатерина әби патшаның махсус рөхсәте белән, әле указга да кул куелмаган махсус рөхсәте белән салына. Һәм сездә бүген Казандагы иске таш мәчете исемен йөртә торган мәчетне торгызу мәшәкатьләре белән йөрисез. Шушы үрнәк илгезнең сезгә ничек тәсир итте үзегезнең мәчеткә кагылышлы рәвештә?
Тарихи биналар безнең икебезнең дә безнең дәүләт тарафыннан саклана. Аны үзең теләгәнчә генә син үзгәртә алмыйсың. Ул яңа мәчет салуы җиңелрәк. Яңа мәчеттә синең проектың үз күрешең ничек тирисең, сиңа беркем бер сөйләй. Мин булай икән ишеге, булай икән тәрәзәсе. Бу тарихи биналарның аларның үзенчәлекләре бар. Аларны без хөкүмәт саклый, аның бөтен килпеше, бөтен түбәләрен үлеккә халатына кайтарырга кирәк.
Һәм элеккеге материаллар белән генә менә кирпичне искә алганда, Казаннан нинди элеккеге иске биналар сүтлә, шуннан кирпич җыйганнар. Махсус шушы мәчетнең нигезләрен ныгыту өчен.
Аның өчен бит архив документларын күтәрергә кирәк. Аның бөтен әйберләре шушы архив документларына нигезләнә. Аның хәтта менә түбәсенең углларына кадәр чыгарырга кирәк, ничек булган. Аның тәрәзәләре берничек тә пластиковый тәрәзә була алмый. Ул агачтан булырга тиеш, агач рамалар белән эшләнгән тиеш. Аның бөтен идәннәре, ишекләре, бөтен якларын архив документларына туры китереп эшләргә тиеш. Ул безнең инде мәҗәни мәчетләр, апаны мәчетләре менә ул аякка бастырдылар, алар менә бик беренчеләр булып бардылар инде безнең. Хәзер менә бу яктан минем мәчет алдыннан инде Илгиз әфәнде безнең шушы үлән күрсәтте, аңа карап без ирәндек, мин аларга күп кенә шалтыратып сорадым. Ничегрәк эшлисез моны дип, ул ничегрәк бара бу процесс дип, чөнки безнең өчен ул яңалык иде. Менә ул инде үзенчә күрсәтте юлны, һәм без инде аның тәҗрибәсе белән бездә хәзер кулланабыз тарихи биналарны аякка бастыруда. Бу Бәрәскә мәчетенең аякка бастыруында без инде иң әүвәл әлбәттә безнең республикабызның президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановка бик зур рәхмәтле. Аллаһ субхана тәала аңа, гаиләсенә, туганнарына бәрәкәт, сәгадәт, иминлекләр, озын гомерләр насыйп итсен. Һәм шулай ук безнең президент аппаратының җитәкчесе Әсхәт Сафаровка да, чөнки ул шушы мәсьәләләрдән безнең кураторлык итә, рухи дини мәсьәләләрне үзенең контроль астында тота, шуңа күрә шушындай нык кулы җитәкче асында булганга күрә бу мәчет тиз арада шулай күтәрелде. Аннан соң инде авыл халкы республикадан кемнәр ярдәм иткән Илгиз әфәнде менә безнең шушы җитәкче колхозның барсына да Аллаһ субхана тәала иминлекләр, бәрәкәт, сәгадәт дөньяда да, ахирәттә Аллаһның рәхмәте белән җәннәт әһелләреннән булырга насип эләсен. Без инде бик рәхмәтле, без дугада бу мәчетнең эшчәнлеге алга таба тагын да хәерлерәк булса иде.
Хөрмәтле дин кардәшләребез, Этне районының Бәрәскә авылына радио сәяхәтне без Офыклар программасының киләсе чыгарылышында да дәвам иттерербез. Күмәк хуҗалыкның бүгенге катлаулы чорда көн саен 43 тонна сөт сатып, ныклык запасын бик югары тоту сырларын ашарбыз. Һәм Бәрәскәлләрнең уңышлы көн күрүләре күңелләребезне йомшартып, яктыртып җибәрүенә шатланып туя алмабыз. Эфирда иртәнге Нур программасы. Thank you.